Poro pamiyarsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, kados pundi pawartos panjenengan? Bingah sanget ing wanci menika kula saged pinanggih panjenengan malih poro pamiyarsa. Kula bidal dateng studio menika kepanggih kalian salah satunggal sederek tonggo kula dewi.
Pak Puji, wungunipun panjenengan siaran radio nggih?
Inggih, tes pundi Pak?
Waduh, sae Pak. Sae sanget. Wah, rasa diberkahi kula.
Inggih, matur nuwun.
Wah, pripun niku carane? Mbok kutbahi di kopeki kula, Pak.
Para pamirsa ingkang kula tresnani, nggih. Kula iki pikanto menawa menika, pikanto SMS saking Ibu Suwarti. Nggih, kados pundi Ibu Suwarti menawa panjenengan saged sesarengan kalian kula ing wanci menika. Mugi-mugi makaten nggih panjenengan saged sesarengan kalian kawula sugeng midhangetaken adicara menika. Nah, para pamirsa, monggo panjenengan semak sesarengan kalian kula sameneika dumugi wonten ing Wulang Bebasan bab 3 ayat 19 ngantos sekawan ngantos 9 mangke nggih. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, raringkesan angin kula aturaken kepengker nggih menika kita sampun nyemak bilih priyantun ingkang nyerat Wulang Bebasan mratelaken tiang ingkang cepengan pangandikanipun Gusti badi kasebat berbahagia utawi kasinungan kabejan. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih menika satunggalipun kinurmatan dene kawula gadhah hak istimewa midhangetaken sabda pangandikan paduka. Tinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggal. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika pasinaon kita lumebet ing kitab Wulang Bebasan 3. Nggih, kula wiwiti ayat 19. Mangke kalajengaken bab 4 ngantos 9 nggih. Sameneika ayat 19 kalih dasa rumiyin. Makaten suraosipun. Kelawan kawicaksanan Sang Yehuwah anggone nalesi bumi sarta anggone netepake langit kalawan pangerten. Margo saka kawasisane Gusti Allah banyuning segara dipencarake lan mendung netesake ebun. Kadang kula panjenengan lan kula gesang ing jagat ingkang tematanipun ngidapi-dapi. Anaipun sinten kemawon ingkang sinau paugeran-paugeran alam ingkang naliti kengkeran-kengkeran jagat raya, mboten imut bilih tiyang menika gesang ing jagat raya ingkang boten dados mekaten kemawon. Menawi alam dados mekaten kemawon, kados pundi caranipun lan kapan dumadosipun? Saking pundi wontenipun ayam ingkang netes saking endok? Jagat raya menika sanget dening temoto kanthi mekaten manungsa saged damel roket. Ngelebetaken sawetawis tiang ing salebetipun roket menika lan ngintun dhateng luar angkasa tumuju bulan. Mandap ing mriku lan wangsul dhateng bumi, manungsa nganggep piyambakipun pinter. Nanging kadang kula, ingkang dipun tindakaken manungsa inggih menika nyopi manggihaken tatanan-tatanan Allah ingkang ngatur lampahipun jagat raya kados komputer. Menawi jagat raya menika kacipta mekaten kemawon, tentu mboten saged lumampah kanthi pas. Alasan kenging menapa tiang-tiang ing salebetipun program luar angkasa saged nyambut damel inggih menika awit komputer alit lan ngintun roket ing papan ingkang pas ing medal ingkang pas awit Gusti Allah sampun netepaken paugeran-paugeran ingkang pas sanget. Gusti Allah netepaken tatanan-tatanan menika dipun kanteni kawicaksanan. Kula mboten gadhah kekajengan kirang sopan menawi ngaturaken bilih Gusti Allah mboten budhu. Kita kedangaken kalantipanipun Gusti Allah. Kulo yakin panjenenganipun tentu ngajeni menawi kita nedahaken kapinteran lan anggen kita mbudidaya nepang panjenenganipun kanthi kelangkung-langkung bab margi-marginipun. Kita saged nindakaken marginipun ing sekolah panjenengan. Inggih menika pangandikanipun Gusti, inggih menika satunggal-tunggalipun papan sinau. Para pamirsa, kita dumugi ayat 21, "He anakku, panglimbang lan kawicaksana aja nganti sumingkir saka ing ngarepmu iku simpenan." Para pamirsa, panjenengan katosaken, tembung panglimbang lan kawicaksanan menika nyetaken anggenipun nepang Gusti Allah. Sameneika ayat 21, "Iku bakal dadi uripe nyawamu lan minangka rerenggane gulumu." Kateng kula gesang lan sih rahmat asalipun saking kawicaksanan minangka hasil saking sinau pangandikanipun Gusti. Ayat 23 ngantos 24, "Lakumu ana ing dalanmu bakal slamet lan sikilmu ora bakal kesandung. Semangsa kowe turon bakal ora kaget nanging bisa layah-layah lan turu kepenak." Kadang kula jaman samenika manungsa ngraosaken satunggalipun raos ajrih mligi ing gesang menika. Raos ajrih menika nyerang kita sedaya kados bundi cara uwal saking raos ajrih menika. Pangandikaning Gusti inggih menika jawaban atas sedayanipun menika. Duka kita nelasaken wedal kangge lumampah utawi leson. Jaminan ingkang dipun paringaken inggih menika kita badhe lumampah kanthi aman lan tilem kepati. Mangertos bilih kayektosan Gusti Allah temtunjaki kita inggih menika perkawis ingkang ngremenaken sanes panjenengan lan kula ingkang ngreksa kayektosan nanging kayektosan piyambak ingkang ngreksa kita. Kula lajengaken ayat 26, ulang bebasan 3. Aja wedi marang pagiris kang tekani dadaan. Utawa marang karusakane wong duraka semangsa nekani. Awit dene Sang Yewah kang bakal dadi andel-andelmu lan kang bakal rumeksa marang sikilmu supaya aja nganti kajiret. Para pamirsa, kalih ayat menika saestu ngandhut makna kangge kula awit kula radi ajrih nitih pesawat montor mabur. Menawi lenggahing salebetipun montor mabur kula tansah mbayangaken kados pundi menawi montor mabur menika dawah. Kali ayat menika saestu nenangaken lan mitulungi kula ing wekdal kula kekesan ngangge pesawat, awit kula asring ginakaken kendaraan menika. Aja wedi marang pagiris kang tekani dadaan. Ampun ajri dumateng menapa ingkang badhe dumados Gusti Allah ngreksa kula ing wekdal menika lan panjenenganipun tentu ngreksa kula ing wekdal-wekdal ingkang badhe dumugi. Pangandikan kula wau nyebutaken awit diri Sang Yewah kang bakal dadi andel-andel mulan kang bakal rumeksa marang sikilmu supaya aja nganti kajiret. Kula ndedonga dumateng Gusti enjang kala wau ing wedal wonten ing patileman saderengipun wungu kula mboten betahaken paduka kados ing wedal menika. Kula sameneika wonten ing angkasa 12,000 meter ing sanginggiling seganten lan kula radi ajrih. Tulung kula pitados bilih paduka badhe ngreksa kawula supados mboten dawah. Kita badhe mlebet ing salebeting wulang bebasan ngiram-iramaken sayektos-yektosipun gunggungipun mboten namung satunggal. Cupi panjenengan semak. Aja nggundheli kabecikan marang wong kang wenang nampani. Monggo kowe bisa tumindak mangkono. Wulang bebasan 3 ayat 27. Kadang kula tiyang boten remen organisasi gereja-gereja lan lumawan piyambakipun awit wonten satunggal pengalaman ingkang saestu pait ing jaman nem-nemanipun. Nanging tiyang menika gadhah pepinginan ageng kangge mbangun turut dumateng Gusti Allah. Ayat 21, "Kowe aja nratoni pepadamu lunga lan balya sesuk bakal ndak wenehi. Mongko nyatane kowe duwe apa kang dijaluk." Para pamirsa, kathah sangete wedal menika tiyang ingkang sanjang dumateng kula. Kula badhe nyengkuyung program panjenengan. Panjenengan ngendhelaken kula nanging kula tasih kedah ngentosi arto ingkang wonten. Gitu. Tiang-tiang menika gadah rekening ing bank lan saged nyerat cek ing wekdal menika ugi. Kula ngginakaken contoh menika awit kula sanget asring mireng bab menika. Nanging kathah tiang ingkang gadah dalil ingkang sami ing samekawis gesang sawetahipun. Tiang-tiang menika sanjang antawisipun setunggalan sanesipun. Sakniki kula mboten saged mbiyantu panjenengan. Panjenengan wangsul bincang. Kamangka tiang-tiang menika gadah arta ing kantongipun. Ing salebetipun rum 13 ayat 8 sinerat, kowe aja padha duwe utang apa-apa marang sapa wae, kejaba mung utang tresno tinresnan. Inggih katresnan menika ingkang saged nedahaken menapa tiang menika putra Allah utawi mboten. Kadang kula menapa panjenengan mangertos ing wedal kita utang arta dumateng tiang sanes. Arto ingkang wonten ing kita sanes gadan kita. Arto menika gadhanipun tiang sanes. Ginakaken arto menika kangge kabetan panjenengan saiktosipun saged dipun ukur mboten jujur. Inggih menika ingkang dipun kajengaken priyantun ingkang nyerat ulang bebasan menika. Kula lajengaken ayat 29. Aja ngrancang gawe piolo marang pepadamu awit anggone tetunggalan karo kowe tanpa sangga rungi. Para pamirsa. Ing salebetipun tetanggan, ampun tumindak perkawis ingkang nguntungaken panjenengan nanging ngrugiaken para tangga kita. Ampun memitran kalian tiang ingkang gadah kekajengan anda dosaken panjenengan alat kemawon. Kados menapa remenipun menawi wonten tangga ingkang sanjang kula badhe kesah sadangunipun. Kadang kula ing salebetipun tetanggan ampun nindakaken perkawis ingkang nguntungaken panjenengan nanging ngrugiaken para tangga. Ampun ngantos memitran kalian tiang namung gadah kekajengan mupangetaken piyambakipun. Kados menapa remenipun menawi wonten tangga ingkang sanjang. Kula badhe kesah sawetawis dinten lan kula titip griya. Inggih menika ingkang nyukani wewengan kangge panjenengan kangge mbuktekaken kekayutan panjenengan kalian Gusti Allah Sedaya ingkang dipun tindakaken saben dinten. Ayat 30. Aja padu karo wong tanpa sebab menawa ora nandhokake piolo marang kowe. Para pamirsa ing salebetipun paugeran Torat Musa benten pemanggih kalian tiang sanes tanpa landesan ingkang cetha dipun anggap dosa. Ing salebetipun ganjaran kapanggihaken para sedulur kang kinase aja nganti kowe dhewe padha nandhokake piwales nang iku pasrahno marang bebendune Gusti Allah sebab ana tulisan mengkini pamales iku wewenang ingsun. Ingsun kang bakal malesake mangkono pangandikane pangeran Rom 12 ayat 19. Kita tinggalaken margi iman lan pitados kita dumateng Gusti Allah wedal kita ngawigani piyambak menapa ingkang dados perkawis gesangipun menawi kita nampani tumindak ingkang boten adil kita kedahipun masrahaken dumateng Gusti Allah lan masrahaken panjenenganipun ingkang ngawigani kahanan menika ugi pribadi tiang menika piyambak. Para pamirsa, sadangunipun mataun-taun dados pelados Gusti kula sinau pilih menawi tiang nyilakaken panjenengan pasrahaken kemawon dumateng Allah. Panjenengan aturaken dumateng Gusti Allah pilih panjenengan sampun dipun sakiti. Selajengipun pasrahaken tiang ingkang sampun nyakiti panjenengan dumateng Gusti Allah. Panjenengan aturaken dumateng Gusti menika sanes urusan kula awit paduka ngendika paduka piyambak ingkang badhe ngawegani urusan menika. Lan kulo ngemataken sadangunipun mataun-taun. Ngantos ing pungkasanipun kulo saged ringkesaken bilih Gusti Allah saestu-estu ngawekani tiang-tiang ingkang kados makaten menika. Ulang bebasan menika ngiram-iramaken lan leres wontenipun. Ulang bebasan menika saestu mitulungi sanes namung nem-neman nanging ugi tiang sepuh wanita lan nem-neman putri. Wulang bebasan menika kangge sedaya manungsa. Para pamirsa, kula lajengaken ayat 31. Aja meri marang wong kang ambeksia lan aja milih dalane senatan mung siji wae kang kok pilih. Panjenengan katosaken wong kang ambeksia. Inggih menika tiyang ingkang wengis. Ayat 32. Awit dene wong kang laku nasar iku nesta tumrap Sang Yewa. Nanging karo wong kang temen pas rawungane raket. Para pamirsa panjenengan semak ing mriki, pilih wonten tiang-tiang ingkang sayektosipun saestu dipun sengiti Gusti Allah. Ing salebetipun pasal salajengipun kita badhe sinau sawetawis perkawis ingkang dipun sengiti Gusti Allah. Panjenenganipun nyebataken tiyang ingkang dipun sengiti menika wonten ing wulang bebasan. Sameneika kula lajengaken ayat 3:3. Panjenengan katosaken ingkang dipun kajengaken kalian wong duraka. Nggih. Omahe wong duraka iku kanggonan laknate Sang Yehuwah nanging panggonane wong mursid diperkai. Panjenengan katosaken. Wong duraka ing mriki nggih menika tiyang-tiyang ingkang boten tepang hukum. Wulang bebasan menika ngemutaken dumateng kula bab Raja Ahab Gusti paring pahukuman keluarga Ahab. Wulang bebasan menika saged dipun trapaken kangge piyambakipun. Kula lajengaken Wulang bebasan 3 ayat 3:5. Para wong ambek momoyo iku dipoyoki dening panjenengane nanging para wong kang andhap asor iku dikasihi. Panjenengan semak cetha sanget penawi Gusti Allah sengit dumateng tiang momoyo. Tiang kumunggung lan tiang komingsun. Ayat 3:1. Wong wicaksana bakal oleh warisan kaurmatan nanging wong punggung bakal tompo pamoyo. Kadang kula, pulang bebasan menika cocok kangge sawetawis tiang. Saketuki panjenengan tepang tiang-tiang menika sadangunipun atusan taun. Kathah tiang ingkang meri dumateng tiang sugih lan kathah ingkang mangertos sami perkawisipun kalian Mazmur. Bile Gusti Allah menika ngadili tiang suki. Para pamirsa samenika pasinan kita lumebeting kitab pulang bebasan bab sekawan nggih. Sinau sosang putra sampun dados nem-neman ingkang kedah ngadepi jagat ingkang jembar lan edan piyambakipun tasih dipun tuturi supados ngimut perintah Bapakipun. Ayat 1. He bocah-bocah, padha ngrungokno pamardining bapa lan titenono supaya kowe bisa oleh pangerten. Panjenengan katosaken tembung he bocah-bocah menika kalebet nem-neman, tiang sepuh, tiang jaler, tiang setri. Ayat 3, awit dene piwulang kang becik kang ndak wenehake marang kowe, aja padha ninggal marang pituduhku. Margo nalika aku isih bocah tunggal saomah karo bapakku, aku ringkih lan dadi anak untang antingi ibuku. Kadang kula. Soleman ingkang nyerat pulang bebasan menika lan piyambakipun meratelaken kegayutan kalian bapak kandungipun. Sulaiman sanjang margo nalika aku isih bocah tunggal saomah karo bapakku, aku ringkih lan dadi anak untang antingi ibuku. Wonten tiyang ingkang gadah anggapan manah bapakipun namung katujuaken dumateng Sulaiman. Manut kula mboten mekaten. Manut kula ing buku-buku sejarah dipun pratelaken bilih Sulaiman sanes pilihan ingkang kawitan bapakipun. Lare menika ingkang dipun agengaken ing kraton wanita kirang langkung memper kados patrapipun tiang wandu. Manut kula lare menika kados memperpleboikan. Nggih ugal-ugalan. Nanging Daud babar pindah mbebenten kalian Sulaiman. Sulaiman sanjang, aku pancen anak bapak nanging ibu kemawon ingkang nresnani lan ngajari aku. Nanging bab sekawan ayat sekawan, aku diwulang bapakku pituturi mengkini. Atimu dimen gondeli tembung-tembungku, pituturku tetep pono temahku bakal urip. Poro pamiyarsa. Saketuki Daud katah nyukani pitutur dumateng Sulaiman. Ewda Sulaiman dipun angkat dados raja, Daud sanjang dumateng Sulaiman, ngadeko dikaya wong lanang. Manut kula Daud sanjang awet Sulaiman, kirang satrio, Daud sanjang atimu dimen gondeli. Tembungku pituturku tetep ono, temah kui bakal urip. Daud sinau saking pengalaman pilih panjenengan langkung saimbangun turut dumateng Gusti. Saketuki Daud mboten sabar anginipun ngajari larinipun. Kula rumaos Daud mboten kasil dados sejeripun bapak. Nanging imanipun perkawis menika nempuh kathah tiang ingkang misuwur. Kadang kula. Gesang Daud dipununggulit dening Sulaiman, saketuki panjenengan gadah pemanggih, inggih tingali kemawon menapa ingkang dipun patrapipun Daud. Daud nindakaken menika werni dosa saderengipun Sulaiman lair. Lan Daud babar pindah saged ngripah patrap ingkang sampun dipun tindakaken kepengker. Ing mriki Sulaiman mituturi nem-neman, lan Sulaiman ing perkawis menika anginipun mituturi tumenan. Saestu-estu maksud inggih. Ayat gangsalan 6. Mbudidaya supaya oleh kawicaksanan. Marsudya supaya oleh pangerten. Aja ndleya lan aja nyimpang saka tembung-tembung kang metu saka ing tangkemku. Aja nyingkur marang kawicaksanan, temah kowe bakal direksa iku tresnanana, temah kowe bakal digumateni. Panjenengan semak kawicaksanan dipun gambaraken kados dene wanita ingkang gadah pendidikan lan nyugani patuladan. Imut pilih wonten wanita sanesipun, wanita aneh ingkang ugi mbudidaya mikat nem-neman. Kawicaksanan ngajari supados mburu pendidikan supados piyambakipun gadah kawicaksanan. Panjenengan katosaken pilih kawicaksanan badhe direksa lan digumateni nem-neman. Kadang kula benten ageng antawisipun para pendidik jaman samenika dipun tedahaken kanthi pasing salebetipun ayat menika to. Menapa para pendidik menika tresnani kawicaksanan? Kanthi tembung sanes menapa para pendidik menika tresnani pangandikanipun Gusti? Pascal sanjang pilih kawruh manungsa kedah dipun pahami lan selajengipun dipun tresnani. Nanging kawruh ingkang asipat Allah kedah dipun tresnani nembe selajengipun dipun pahami. Menawi panjenengan ngersakaken memahami pangandikanipun Gusti pramila panjenengan kedah tresnani pangandikan menika lan nyawisaken pikiran ingkang siap dipun pucap. Nembe Sang Roh Allah saged mbikaken kayektosan-kayektosan agung dumateng panjenengan. Perkawis menika penting sanget. Piyambakipun sanjang tresnanono temah kowe bakal digumateni. Kita lajengaken ayat 7. Wiwitane kawicaksanan iku mersudi supaya oleh kawicaksanan lan budidaya oleh pangerten srana sabarang kang wis kok darpeni. Panjenengan katasaken cara piyambakipun mratelaken kekayutan kawicaksanan menika mboten namung winates dumuging kawruh sanes namung gadah pikiran secara komputer. Inggih menika kawicaksanan lan kapinteraning salebetipun mupangataken kawruh secara pas lan tresnani kawicaksanan menika inggih menika ingkang dipun betahaken jiwa manungsa ewedal samenika. Kadang kula alasan kenging menapa pendidikan boten andadosaken marem inggih menika corong nyajaken. Perkawis ingkang sanget boten saged kasupeaken ing mriki inggih menika kita kedah gadah kawicaksanan. Perkawis menika saestu penting. Para pamirsa kula lajengaken ayat 8 lan 9. Iku ajen ana temah kowe bakal diluhurake menawa kok rangkul kowe bakal kak dadekki kajen keringan. Sirahmu bakal diterapi oncen-oncen kembang kang indah sarta kowe bakal diwenehi makutha kang adi. Kula wangsuli nggih para pamirsa. Iku ajen ana temah kowe bakal diluhurake menawa kok rangkul kowe bakal kadadekke kajen keringan. Sirahmu bakal diterapi oncen-oncen kembang kang endah sarta kowe bakal diwenehi makutha kang adi. Kadang kula ingkang narik ing mriki inggih menika kawicaksanan kedah dipun tresnani kados tresnani satunggalipun wanita. Ing salebetipun perjanjian inggal menika dados ribah, Sang Kristus dipun dadosaken kawicaksanan lan kita kedah tresnani panjenenganipun. Amin. Para pamirsa monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kenging panuwun kawula saged anggegilet pangandikan patuko berkahi sanaka tangga kawula menika lan kawula nyuwun supados sedaya karibetan gesang menika saged kaudari awit saking kapitayanipun dumateng patuko Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin.